V dnešnom podcaste som sa rozprával s Radoslavom Papánkom, majiteľom najväčšej franchízy v rámci spoločnosti Gepard Finance o tom, či sa v dnešnej dobe stále oplatí kupovať nehnuteľnosť na hypotéku alebo si ju radšej prenajať. Rado, vítam ťa. Ďakujem, že si opäť našiel čas.
Ďakujem.
V USA sa aktuálne výška nájmov v porovnaní s výškou splátky hypotéky pohybuje na rekordných úrovniach a v podstate bývať prenajme aktuálne v USA je o polovicu lacnejšie ako kúpiť si nejakú nehnuteľnosť na hypotéku. Ako je to na Slovensku aktuálne?
Urobme si príklad v Bratislave zo štatistických úradov Národnej banky Slovenska posledných. Vychádza, že priemerný meter štvorcový stojí 3138 eur. Ak by sme to teda premietli do nejakého 50-metrového bytu, prídeme k cenovke bytu 156 900 eur. Na druhej strane, ak by si takýto priemerný byt chcel prenajať, vidíte to približne 550 eur mesačne.
A tých 550 eur to je nájom bez energie, áno?
Áno. Aby sa to ľahko dalo porovnávať so splátkou hypotéky, ktorá samozrejme tiež energie nezahŕňa, tak hovorím o cene bez energie.
Dobre, v prípade, že by si klient takýto byt chcel kúpiť na hypotéku a má 20% vlastných zdrojov, a teda zoberie 80% v rámci hypotéky, ako by tam vychádzala mesačná splátka?
Pridám k tomu ešte splatnosť. Počítajme s 30 ročnou, hovoríme príklad pre mladého človeka. Tak tam splátka hypotéky vychádza na 620 eur. Je tu ale ešte jeden faktor. Tú hypotéku, tú splátku hypotéky by som rozdelil na dve časti. Jedna je istina, to je to, čo si vyrovnávam účet so svojou bankou. A druhé sú úroky, to je 445 eur mesačne. To znamená, celková splátka je vyššia o 13% oproti tomu, čo by platil na nájomnom, ale čisto stratené peniaze sú len 445 eur.
Dobre, ale nejako klienta alebo toho, čo chce bývať, zaujíma teda, aký bude mať ten mesačný náklad. Čiže môžeš mi tak trošku viac vysvetliť, že prečo by som to mal oddelovať, prečo by som mal počítať iba ten úrok a nie dávať tomu to, čo ide na splácanie dlhu?
Rozumiem. Ak sa na to pozeráš z pohľadu tvojej peňaženky, máš pravdu. 620 eur ti tam odíde a je to viac ako ten čistý prenájom. Na druhej strane, ty si to na to môžeš pozrieť tak, že tú druhú časť, tú istinu, ktorú splácaš banke, to je ako keby to postupné nadobúdanie vlastníctva tej nehnuteľnosti. Predstav si to tak, že kúpiš ako keby iba 20% z tej nehnuteľnosti a s každou splátkou si ako keby od banky dokúpiš ten zvyšok. Samozrejme, že je celá tvoja, ale mentálne si to vieš takto povedať. Hej. Takže áno, po celý život pri súčasných sázboch by si platil o niečo viac, ale na konci ti ostane nehnuteľnosť. Tiež to pri prenajme, celých tých 550 eur odozdávaš niekomu a nikdy z toho nič nezískaš.
Chápem. Takže v podstate v rámci toho vlastníctva nehnuteľnosti budem benefitovať aj z nárastu jej hodnoty.
Jednoznačne, keď si pozrieme dlhodobý, fakt že extrémne dlhodobý priemer v rámci sveta, ceny nehnuteľnosti rastú o 7% ročne. Samozrejme sú tam veľké výkyvy, Slovensko malo vyšší nárast za posledných 20 rokov, lebo sme sa aj ekonomicky posunuli významne ďalej.
Dobre, ale za posledný rok v rámci Slovenska klesla tá cena o 9%, takže mám sa obávať, že kúpim nehnuteľnosť a predám ju potom aj o 30% lacnejšie.
Ako sa hovorí, dobrí investori kupujú vtedy, keď ceny klesnú. A tu je zaujímavý moment. Áno, dá sa povedať, že dnes dokážeš kúpiť nehnuteľnosť so zľavou. Nikto nehovorí, že tá zľava ešte nemôže byť väčšia o pol roka. Nikto to nemôže vedieť presne, ale je dneska možnosť kúpiť nehnuteľnosť s významnou zľavou oproti tomu, ako to bolo napríklad pred rokom. A áno, máš k tomu vyššiu úrokovú sazbu na hypotéke, ale jedného dňa sa tie úrokové sazby znížia a v takom prípade ti ostáva ten dobrý nákup. Ceny nehnuteľnosti v takom momente asi začnú rásť, keď pôjde ceny úrokov nadol a úrokovú sazbu môžeš upravovať. Vďaka nášmu servisu vieš v podstate aj dvakrát za rok znížiť svoju úrokovú sazbu. Nemusíš na to ani refinancovať, stačí na to vhodná komunikácia so svojou bankou.
Takže keby som sa teda rozhodoval medzi nájmom a kúpou, môžeme povedať, že taký najdôležitejší faktor je to, na koľko rokov to chcem, koľko rokov to chcem bývať?
Áno, dá sa povedať. Pokým som mladý človek, ktorý nevie predpokladať svoju budúcnosť, dnes pracujem na začiatku, na konci Petržalky a možno príde ďalšia pracovná príležitosť o pol roka a budem potrebovať dochádzať do Rače, Nemám vlastné zdroje, nemám ešte nejak jasno v tom, či budem mať deti a s kým ich budem mať, tak v takom prípade asi nájom je výrazne flexibilnejší, lebo s kúpou a najmä s predajom nehnuteľnosti súvisia aj transakčné náklady. Takže áno, nechal by som si ten nákup nehnuteľnosti asi na moment, kedy viem trošku viacej predpokladať svoju budúcnosť a vidím v nej takú väčšiu istotu.
A keby som, dajme tomu, že ten nákup plánoval na pár rokov a potom to niečo vlastne predať, je tam nejaké načasovanie, ktoré je dobre spraviť, aby tie náklady s tým predajom boli minimálne?
Tak z pohľadu minimálne daňového, ak počítame s tým, že tie ceny v 5-ročnom horizonte už sa dostaneme do nejakého priemeru a už tam bude nejaký nárast, je vhodné nehnuteľnosť vlastniť minimálne 5 rokov. Vtedy totiž to môžeš nehnuteľnosť predať bez toho, aby si zdaňoval zisk, ktorý ti vyplynul z rozdielu medzi nákupom a predajom. A zároveň mi to príde aj taká rozumná doba práve na to, aby sa tie transakčné náklady oplatili a získal si ten nárast tej ceny nehnuteľnosti a z tej splátky tej hypotéky si časť ako keby dával do vlastnej peňaženky.
To už keď zabavíme o 5 rokov, to znamená, že aj napríklad fixáciu úrokovej sadzby by som si mal dať na 5 rokov.
Aktuálne sú minimálne rozdiely medzi 5-ročnou a 3-ročnou fixáciou. Určite by som aj z pohľadu takej tej neistoty súčasných časov odporúčal 5-ročnú fixáciu. Opäť hovorím, ak úrokové sadzby začnú klesať skôr, ako dajme tomu o tie 3 roky, a človek by si povedal, na čo som mal 5-ročnú fixáciu, rozdiel je malý, ale keď sadzby začnú klesať skôr, môžem na tú banku ako keby zatlačiť, komunikovať s ňou, môžem jej ukazovať konkurenčné ponuky a kľudne môžem už po roku získať zníženie úrokovej sadzby, ak sa to tak na trhu stane.
Na druhej strane zase mám nejakú istotu, že tá splátka mi neporastie, kdežto pri tom najmä si nemôžem byť istý aj tam. Vieš, máte zmluvy sú asi na rok.
Jednoznačne a vždy je tam výpovedná lehota podľa zákona, myslím, že sú to 2 alebo 3 mesiace, takže ten nájom má ešte túto neistotu, že napriek tomu, že mám síce flexibilitu, ale môže sa mi stať, že ten majiteľ nehnuteľnosti ten nájom ukončí skôr, než by som chcel ja. A to môže byť samozrejme nepríjemné, že sa musím sťahovať, aj keď to zrovna teraz nechcem.
Je pravdepodobné, že budú korigovať smerom nahor, že sa budú zvyšovať na najbližších mesiacoch rokov?
Z dlhodobého hľadiska cena nájmov koreluje s tým, ako sa hýbe cena nehnuteľnosti. Čím sú drahšie nehnuteľnosti a zároveň čím sú drahšie úrokové sadzby alebo vyššie, a tým sú drahšie aj prenájmy. Samozrejme, aj majitelia nehnuteľnosti veľmi dobre vedia, aké má ich potenciálny zákazník možností, koľko by ho približne vyšla kúpa nehnuteľnosti a koľko prenájom. Takže áno, s ďalším vývojom môžeme očakávať z pravidla aj nárast nájmov.
Ono je zaujímavé, že na Slovensku žije až 93% podľa štatistiky Eurostatu ľudí vo vlastných nehnuteľnostiach, ktoré vlastnia. A keď to porovnáme napríklad s opačnou stranou Európy, dajme tým už nejaký západ, vyspelé krajiny, tak Nemecko je to iba nejaká polovica 47%. Čiže v rámci Európskej únie sme v tomto lídrami. A čo si myslíš, čím je to spôsobené?
Tak bolo to vlastne tým porevolučným vývojom, kedy ľudia dostali možnosť si odkúpiť nehnuteľnosti, ktoré dovtedy využívali a dostali na to výhodné podmienky s nejakým 10-ročnou podmienkou, že tie nehnuteľnosti musia vlastniť alebo nesmú ich predať. Bolo to výhodné, takže to väčšina ľudí využila. A v ľuďoch ostala taká zásada, že jedna z prvých vecí, ktoré je dobré vlastniť, je práve tá svoja nehnuteľnosť. Takže vyplýva to práve z tej minulosti.
A do budúcna si myslíš, že sa budeme približovať tým západným krajinám, že bude sa ten podiel tých vlastných nehnuteľností znižovať aj na Slovensku?
Určite to vidím práve takto. Vzhľadom na to, že koľko tie nehnuteľnosti momentálne stoja, čím ďalej, tým menšia časť občanov dosiahne na to, aby si takúto nehnuteľnosť mohla dovoliť kúpiť. A druhá vec je tá, že nejaká časť ľudí aj ako keby nezvládne to vlastníctvo tej nehnuteľnosti z pohľadu toho, že tá nehnuteľnosť vyžaduje nejaké úpravy, opravy a nie každý si to vie dobre finančne rozplánovať. Respektíve bude určite nejaká množina ľudí, ktorá z hľadiska nejakých finančných problémov bude musieť nehnuteľnosť predať a tie svoje finančné problémy si takto vyriešiť.
A keby sme mali odporučiť, dajme tomu, dvom mladým ľuďom do 30 rokov, ktorí si teda chcú zaobstarať prvé vlastné bývanie, ako majú postupovať, keď rozmýšľajú, dajme toho domu z toho dlhodobého hľadiska, že možno to bude nejaké bývanie, ktoré bude na dlhšiu dobu?
Pokým uvažujú takto z dlhodobého hľadiska, tak určite by som im odporučil, aby si hľadali tú svoju nehnuteľnosť, ktorú by si mohli kúpiť. Samozrejme, je to vždy všetko individuálne, ale pokým majú predpoklad nejakej stabilnej budúcnosti, pokým majú vlastné zdroje aspoň vo výške 10%, že to vieme potom už vyskladať. Prípadne, že majú vysoko nadštandardné príjmy, to by mohlo vynahradiť to, že tie vlastné zdroje nemajú, tak vieme vyskladať riešenia až do 100% financovania. Ak to vieme vynahradiť tými vysokými príjmami, s ktorými tie záväzky budú pomerne rýchlo klesať, tak určite na to vidím priestor.
Dobre, ďakujem za skvelý rozhovor.
Ďakujeme.